Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa stāsta, ka pēdējos gados būtiskas izmaiņas ārzemnieku nodarbinātībā nav notikušas. Galvenokārt Latvijā strādā trešo valstu pilsoņi. Šobrīd PMLP reģistrēti nepilni 15 tūkstoši viesstrādnieku.
Šobrīd pārvalde izsniegusi tiesības strādāt Latvijā 14811 cilvēkiem. Tie ir vairāk kā 13 tūkstoši vīrieši un tikai nedaudz vairāk kā 1000 sievietēm ir izsniegtas šīs darba tiesības strādāt Latvijā. Tad kopumā ir pārstāvāts 74 nozares, 86 valstis un 730 profesijas. 2021. gadā pirmajā vietā bija Ukraina, Baltkrievija, Uzbekistāna, bet skatoties jau uz šo gadu, Uzbekistāna ir izvirzījusi priekšgalā, ka arī Ukraina nav atstājusi top 5 nieku. Latvijā ir gan daudz arī Ukrainas civiliedzīvotāji, kuriem tika izsniegtas arī vīzas, ar kurām ir tiesības strādāt Latvijā.
Brīvās darba vakances reģistrē Nodarbinātības valsts aģentūra, un vakance ir ilgstoši neaizpildīta, ja tā ir pieejama ilgāk par 3 mēnešiem. NVA pārstāvis Signa Bierandi stāsta, ka šobrīd NVA portālā ir reģistrētas vairāk nekā 10 tūkstoši ilgstošās darba vakances, un tas ir vairāk nekā 40% no reģistrētajām brīvajām darba vietām.
Lielākais darba spēka trūkums ir vērojums tādās darbības jomās kā būvniecība, nekustamais īpašums, transports, loģistika un arī ražošana. Darba spēka trūkums vērojams arī lauksaimniecībā, kā arī informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā. Ilgāk par 3 mēnešiem neaizpildīto vakanču sarakstu augšgalā ir tādas profesijas kā kravas automobīļa vadītājs, palīgstrādnieks, būvstrādnieks, mūrnieks, ir arī betonētāji, sezonas lauksaimniecības strādnieki. Lielākais ilgstošo neaizpildīto vakanču īpatsvars ir vērojams Rīgas reģionā, kas sastāda 46,7%. Savukārt mazākais neaizpildīto vakanču īpatsvars ir Latgales reģionā ar 12,8%.
Šovasar Latvijā bija zemākais reģistrētā bezdarba līmenis pēdējo 9 gadu laikā zem 6%. Salīdzinājumam augstākais bezdarba līmenis bija 2010. Gadā 17,3%. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs uzsver, ka darba spēka trūkums Latvijā kļūst aizvien aktuālāks un darbinieku visvairāk trūks celtniecībā, datorsistēmās, izglītības un zinātnes jomā, tāpēc nepieciešami kompleksi risinājumi. Viņš uzsver, ka Latvijas ekonomiskās izaugsmes atslēga ir kvalificēts un motivēts darba spēks.
Emigrācijas veicināšana, jo būtiski ir atgriezt atpakaļ tos profesionāļus, kas ir devušies strādāt vai mācīties ārzemēs. Otrs ir ārvalstu studenti, ir atļauts viņiem strādāt paralēli studijām, bet lai šie te studenti arī paliktu strādāt šeit Latvijā. Un, protams, imigrācijas jautājumi redzam, ka cīņa par darba spēku arī Eiropas ietvarā ir ļoti sāsināta, tādēļ arī ir nepieciešama šī te kompleksā pieeja, kas ir mērķēta darbinieku piesaista no ārvalstīm, atvieglot birokrātiskie procesi un, protams, arī veidot integrācijas programmas šiem trešo valstu pilsoņiem, lai viņi būtu ieinteresēti meklēt darbu šeit un veidot karjeras Latvijā.
Valsts darba inspekcija šī gada pirmajā pusgadā atklājusi 39 nereģistrēti nodarbinātus citu valstu pilsoņus. Lielākā daļa, 59% no tiem, jeb 23, strādāja izmitināšanas un ēdināšanas nozarē, 7 būvniecībā, 2 transporta nozarē, 2 mākslas un izklaides jomā, 5 citās jomās. Daina Zalamane, Latvijas radio.